Min huma n-nies li jgħixu fl-bliet barranin li nżuru? X'naqraw fuqhom? X'jieklu? Min huma l-eroj tagħhom? X'jgħożżu fil-palazzi u l-katedrali? Fi kliem ieħor, min huma dawn l-oħrajn? Spiss nispiċċaw bejn ktieb u furketta, naqraw dwar ġrajjiethom u nduqu bennietom. Bejn ktieb u furketta.
Voyage, voyage.
Mġdejt bon voyage jħor bħos differenti jillu minnaħseb li minn kienet isegwu sensiela bil-ġimgħa, l-ġimgħa s-sanduna li ma bqajniex marbutin mal-Ewropa kif ovvjament istenna li ħafna mid-destinazzjonijiet tagħna jkunu, imma miegħi ċarxwira b'kelkom ukoll l-okkażjoni nittama li żżuru postijiet il-barra bħalma kien New York, per eżempju, il-ġimgħa l-oħra li ħareġ interessanti ukoll nittama. Illum ħammorru ftit iktar il-bot u se mmorru fl-artijiet kif qed tisimgħu il-ħoss, illum mhux se tisimgħu il-pop songs forsi li aħna mdorrijin bihom fil-punent, imma qegħdin nisimgħu dan il-ħoss Ġappuniż, ħoss li fakkarna f'ħafna affarijiet u fakkarna fis-samuraj tal-Ġappuniżi li żgur smajna bihom u għazmin ma qarax xi ktieb illum għandna ktieb interessanti. Bejn ktieb u furketta l-ktieb huwa interessanti li se jkun ta' Giles Milton minn iħobb dik li huma stejjer storiċi, jiġifieri sfond storiku kemm jista' jkun, imma l-banda l-oħra wkoll naħseb li jekkaw xi ħaġa fid-dinja li żgur tħajrek jew tfakkrek fil-Ġappuniżi din xi ħaġa hija l-cartoons. Ħafna mill-cartoons li jsiru aħna dawk li jgħidulhom bandesini bil-Franċiż jew il-kartuni animati bit-Taljan, imma ħafna minn dawn il-cartoons bil-Malti naħseb dik hija l-iktar kelma li baqgħet f'ħalqna mhux vera. Il-cartoons kelma barranija mill-lingwa Ingliża nistgħu ngħidu li hija arti, il-Ġappun hija arti, hija industrija żgur kbira. U ħafna minna li koetani tiegħi u oħrajn iżgħar minni għax dawn ir-repetizzjonijiet donhom ma jafu qatt fuq l-mezzi tax-xandir television b'mod speċjali, nistgħu ngħidu li ħafna minn daw il-famużi karattri li niftakru anke klassiċi li niftakru mir-Rivoluzzjoni Franċiża jew mill-qrati Ewropej, ħafna drabi jiġu kollha jsiru l-Ġappun. U magħhom staw nżidu il-Remi, per eżempju, Heidi u ħafna oħrajn li huma suġġetti prattikament inkidbu fil-punent, ħafna minnhom ħarġu mill-ħrejjef bħalma ħadhom anki Disney u x'vera, u x'kultant anki xi suċċessi ta' Disney ikunu oriġinarjament saru bħala cartoon il-Ġappun. Il-Ġappun għandhom speċjalità fiha di ma tistax titfaħħhom it-tieni imkien kważi fid-dinja u għalkemm hawn il-ġgant Amerikan, mhux vera, ta' Disney, madana kollu il-Ġappun huma kapaċi mhux biss isostnu l-industrija tagħhom u jattakkaw b'mod speċjali t-televiżjoni, imma ħafna drabi il-cartoons tagħhom jiswew ħafna ħafna flus. Fil-fatt innutaw li stazzjonijiet sinjuri biss jaffordjaw li jġibulek minnu fih il-cartoons, speċjalment ħarġet sensiela riċenti dwar dik li hija terġa l-istorja romantika tal-pajjiżi tal-punent tal-Ewropa bħal Franza u d-dimnet u ftit huma dawk li jaffordjaw iġibu l-aħħar verżjonijiet tal-produzzjonijiet Ġappuniżi tal-cartoons Ġappuniżi u di minħabba li huma negozju kbir huma prezzijiet għoljin. Mill-klassiċi xi kultant li tiftakar per eżempju Red Nose Reindeer li kien ħareġ fl-1964 u li kien animat kien ukoll Ġappuniż. Alla volja mbagħad li meta qraħ Bear Lives u għamlu l-verżjoni Amerikana biex ngħidula hekk, ħafna nies ma jassoċjawx il-Ġappuniżi magħha. Għandhom il-ħabta, għandhom il-ħabta wkoll jaqbdu cartoons ta' avventura. Mhux biss l-annimali u daw is-suġġetti romantiċi li semmejna tal-ħrejjef ħafna drabi li nafu minn dun kun użar, imma huma wkoll kapaċi joħolqulek l-avventura, kulħadd jiftakar il-famuża sensiela tal-futbol li kienu għamlu, il-Goldrake, kulħadd jiftakar minn illum għandu dik l-età ta' ftit inqas minn 30 naħseb trabba fuq il-menu uġvera ta' Mazinga u ta' Goldrake u li minnom nistaw najdu fl-istazminijiet ġew ispirati l-Star Wars u l-Artuditu mbagħad l-oħrajn ta' Lucas u oħrajn. Jiġifieri, idaħluna f'dinja dan il-programm probabbli jista' jisimgħu kbar milli żgħar ma naf li hemm bin jisimgħu ma' wliedu dan il-programm fil-karozza s-sibt waqt shopping jew inkella waqt li qed jagħmel xi ħaġa oħra u issa forsi l-baħar ukoll imma naf li daw jinteressuhom ħafna li jistgħu jaqraw iżjed fuqu u nerġa' ngħid u din aħħar punt qabel ma nitlaqhom ħalli mbagħad anke nintroduċu l-mistieda speċjali tagħna llum li mar il-Ġappun mhux darba u allura jista' jgħidilna ftit fuq in-nies karattru li kellu ħafna affarijiet oħra imma nista' ngħid li l-cartoons, il-kartoni animati, il-bandesinee nistgħu ngħidu li huma fenomenu f'ħafna pajjiżi. Naħseb li l-Amerika huma ħobbuhom mhux biss fil-format li tarhom fuq it-television, tarhom animati jiċċaqilqu, imma li tarhom stampati fil-kotba. U ikunu ħafna drabi hard covers, jiġifieri ikunu kotba li jisbew il-flus ukoll, u jekk tmur f'postijiet bħal Fnac fi Franza jew oħrajn gbar bħalhom, inti tinnota minnu fih kju kbir ta' rġiel u nisa iktar rġiel forsi ninnota jiena għadni ġej minn hemmhekk f'tiġranet ilu biss u nerġa' l-kurzi ta' ngħaddi minn ħdejhom għax jiġbidni l-korto Malteze ġieli tkellimna fuqu anke minn fuq dan il-mikrofonu. Imma ninnota ħafna drabi li ikunu għassa jqalbu jfittxu fuq l-ixkaffi fuq dik ir-rokna fuq dik it-taqsima fejn joħorġu dawna il-kartuns, il-kotba tal-kartuns ġodda. U ikunu adulti, rari nara tfal. Ikunu adulti. U ma jkunux qed jixtruhom għal-uliedhom, ħafna drabi kemm qed jixtruhom għalihom għaliex iħobbuhom, għaliex iseguhom, għaliex jippruvaw jaraw l-arti sħiħa għaddejja f'dina is-sena. Tal-pittura, tal-tpiġija, tal-kuluri, tal-animazzjoni, għax għalla volja jekk tkun stampata l-animazzjoni toħroġ bis-sensiela ta' diżinji li jaf jagħmlu u d-diżin kif jidħol xulxin hija arti sħiħa ġvira. U tajjeb li wieħed jgħid li anke biex tipproduċi ġifieri f'dik li hija industrija tax-xandir biex tipproduċi il-cartoons mhuwiex faċli. U fil-fatt innutaw li hawn Malta cartoons lokali ispirati fuq karattri Maltin, għat-tfal Maltin jew għal-kbar Maltin kważi ma naraw xejn. U r-raġuni hija li ma naffordjawhomx. Ma għandniex il-budgets li imorru għalihom għax jiswew l-eluf tal-liri, speċjalment mhux biss fit-tagħmir li trid tarma teknoloġiku avvanzat biex tagħmel l-animazzjoni li hawn Malta llum tista' tgħid id-djar il-kbar tal-pubblikazzjoni u l-istazzjonijiet għandhom kif jagħmlu din l-animazzjoni, imma biex iżomm dik il-paċenzja, dak it-tul ta' ħin u nies jaħdmu l-ħin kollu fuq din l-industrija. Trid tkun il-Ġappun biex taffordja jew l-Amerikani għall-inqas bil-Disney World u ġbira tagħhom. Għaliex jiswilek ħafna flus u l-nefqa titla esaġerat għax hemm ħafna ħin li tieħu inti biex tlesti storja, biex tagħmel dik l-animazzjoni, dik iċ-ċaqliqa, dik il-ħajja ta' til-ħajja lill-karattri li għal kull ċaqliqa ċkejkna inti trid tidħol tagħmel intervent teknoloġiku, elettroniku. U dan bis-saħħa tek tibni l-istampa tiċċala. Ġifieri huwa proċess verament ta' min japprezzah. U għalhekk aħna l-Ġappuniżi nsellmulhom fid-dinja għal din il-ħaġa ukoll.
Hey, witch doctor, give us the magic words!
All right, you go ting tang, walla walla ping pong.
All right!
Ooh-ee-ooh-ah-ah, ting-tang, walla-walla-bing-bang. Ooh-ee-ooh-ah-ah, ting-tang, walla-walla-bang-bang.
Ooh-ee-ooh-ah-ah, ting-tang, walla-walla-bing-bang.
Ooh-ee-ooh-ah-ah, ting-tang, walla-walla-bang-bang.
Do-do-do-do-do-do-do.
Doctor, I was in love with you.
Do, 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 do.
I told the witch doctor I was in love with you.
Do, 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 do.
And then the witch doctor, he told me what to do. He told me.
Thank you.
Bħal ma nagħmlu f'kull programm, issa wasal il-ħin li nistiednu l-mistieden speċjali tagħna, għandna magħna l-avukat Alan Schwireb li waħda mill-affarijiet interessanti dwar ħajtu, jam avukat dejjem ikollu ħajja interessanti, jagħmel ħafna xogħol, jitqa' ħafna klijenti, xi wħud interessantissimi, oħrajn ikunu naqrinqas interessanti, ewwa dik hija ħajja l-itika tal-avukati. Ma mir banda l-oħra, Alan għandu l-vantaġġ għalina, l-benefiċċju għalina illum li żar il-Ġappun, il-Ġappun ma marx darba u il-Ġappun anke mar minn rotot differenti. Kellu ċans isir jaf il-Ġappuniżi bil-qrib għamilha ħafna magħhom kemm fuq xogħol u kemm fil-ħajja libera tiegħu fil-ħin liberu u allura naħseb għandek kollezzjoni ta' memorji sbieħ. Mela, nil-għawk l-għu net xnajdu bil-ġappuniż sayonara, jena nafa, ma.
Le, jow konniċiwa, bħal dal-ħin li tirġiri il-recordit il-program, konniċiwa l-aħjar.
Konniċiwa ġivir ħafna. Konniċiwa,
hello. Hello, speċi. Hello, speċi. Tista' tgħidha anytime fir-realtà. Hola, bil-Spanjol. Ekku, ekku. Fil-għodu tajt tuża naturalment good morning, ġivir Ohio, jew Ohio gozaimas, li litteralment tfisser good morning very much imma li kieku a very good morning to you kieku nitroduċwa b'mod mhux litterali ġifieri u filgħaxija normalment tajt kombanwa
kombanwa
ġifieri good evening
good evening good night
good night toyasumi
toyasumi
oyasumi
oyasumi
nasai propja bi polite form
ġiri nisimgħu dak il-ħoss iktar sayonara hija ciao
sayonara goodbye però għal dejjem ġifieri
adieu
Addio.
Mela di, e vai
là. Le ha le. Fil waqt li meta tajt il-xaħat li trid terġa' tara aħdar boħra, naturalment, li ngħidu dinu żajta ħafna, matane.
Matane. Matane, ġifieri.
Sejju.
Matane. Dina eħfe fa xi samatine. Matane. Allura nippruvaw niftakruha biex nużawha mal-Ġappuniż jaħim minnqod ngħidulu sajonara.
Sajonara jgħidu lek dawer ċerani.
Dabbar nasek. Jidha ċert. Probabbli ħabba l-film. Li kien sar magħruf allura bqajna magħha. Mela tħanna Ġappun. X'tieklu Ġappun staqbadna mill-lat soċjali l-ewwel.
Jieklu kollox.
Ross.
Ross żgur.
Jiena ngħid.
Però jieklu ħobs ukoll, ġifieri jagħmlu l-ħobs u ħobs tagħhom tajjeb ħafna. Naturalment għaliex mhuwiex indiġenu tagħhom jiġifieri naf 6 sekli, 7 sekli ilu forsi ma kienux jieklu ħobs. Kienu jieklu għalihom jew ħobs jew ross, ġifieri fl-ikla
staple.
Normalment ma jkollhomx it-tnejn. Ma platt partikolari
ħanaħ
speċifika. Ma platt partikolari jew ħobs jew jgħidulek preżempju meta tikoll il-kare tagħhom, ġifieri il-kari. So għali huwa mild ħafna normalment u tajjeb ħafna u jiena wieħed mill-platti favoriti tiegħi. Jgħidulek se tieħu ħobs, biex ħatiklu bil-ħobs, ġifieri tbil bażikament u tiekol. Jew inkella ħatuhu ir-ross. Okej, jien kont nixtieq nitnejn.
Issu bħal tal-pasta ma' l-ħobs.
Eżattament, iva, yes, eħe, ġifieri eħe, eżattament.
Jew pasta jew ħobs.
Jiġifieri eħe, jew għaġi. Jiġifieri kolom it-tnejn, bħal Amerikani, per eżempju, you know, li.
Dawk ħares li jgħu.
Dawk għaliex issa. Jiġifieri fir-realtà, di per eżempju li toqtok naqra mill-ewwel, u mbagħad jieklu kollox, jiġifieri jieklu kull ma kull ma nistgħu niklu aħna naturalment jiġifieri ssib kollox hemmhekk.
Anke l-annimali xi kultant apparti t-tuna tagħna li min li
t-tun tagħna l-maguro
għamilna ħoss.
Il-famuż maguro maguro.
Maguro.
Maguro jien pereżempju nħobb ħafna l-maguro ta' taki. Maguro ta' taki huwa tip ta' ton tagħna l-ewwel nies. Sewa ħafna drabi kun tagħna. Mhux dejjem, għax tagħna bluefin.
Esportat minn hawn.
Imma ħafna drabi kun tagħna. U huwa delikatessen, ġifieri xi ħaġa tħallas sa prelibat. Okej? Ġifieri jekk mur ġo kwalinkwe supermarket diċenti, kbir u ħafna minnhom huma diċenti hemmhekk is-supermarkets, is-sip il-maguro ta' Malta, ġifieri ton ta' Malta, pre-packed, alright? U huwa expensive ħafna, ġifieri naf 150 u 200 grams u huwa 5 lira.
Il-foie gras, insomma, tagħhom.
Iva, iva, ġifieri huwa wara. Naturalment il-kużin Ġappuniża anki tradizzjonali m'anki mhux daqshekk tradizzjonali hija healthy ħafna, ġifieri hija iktar orjentata li l-ħud.
Dieta b'saħħitha.
Dieta b'saħħitha, ġifieri no wonder li għandhom il-life expectancy tagħhom twila l-iktar twila forsi fid-dinja.
Forsi t-tul tagħhom mhux ilgħol għal-minħabba tradizzjonalment għax illum qed jinbidlu.
Illum inbidlu, jiena naf Ġappuniżi li kienu itwal minni. ġifieri tfajliet Ġappuniżi li kienu itwal minn.
Tfajliet Ġappuniżi qed jidhru iktar twal anke turisti li naraw.
Għax qed jidhru iktar bif, ġifieri huwa statistikament ippruvat xjentifikament ippruvat hija li d-dieta tiffettwal growth u x'hekk tiffettwal kemm bniedem jikber u jitwal, semmejna l-Amerikani l-ewwel ġifieri nafu għaliex għax jiklu ħafna 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 bif. Naturalment di teffettwa ma' tul is-snin. Tawal
probabbli.
Iva, iva, proteini xek.
Il-proteini jizjed.
Proteini u x-xaħmijiet għandhom effett fuq il-
U anke Malta nara, u għalli ma' li beda diħedda xie ġit biex najdu għek mil-gwerra law, innis blaw jitwalu.
Overall, luxek, l-alimentazzjoni jahjar it-tejjeb l-istatura.
Testendik.
Testendik. Interessanti, ħafna eħe, jiklu, nerġanajdek, ġifri jiklu, kollox forsi liktar aħna li nafuhom u liktar speċi naraw eżotiku fil-kwizin tagħhom huwa sashimi sushi naturalment. Għal huwiex il-bażi tiegħu speċjalment
is-sashimi. Ma tgħu l-atħad bis-sushi iħobbu nej.
Eh, għalhekk għax is-sushi u s-sashimi huwa nej. Jiġifieri huwa tip ta' ħut, kollu ħut naturalment. Ħut illi jkun mażul naturalment, ġifri l-aħjar parti tal-ħuta, u mnaddaf, li mbagħad tiklu nej. Ma jfissirx li qbad biċċa ħuta f'taħta u kilta.
Gdimta.
Ifisser illi naturalment trid tgħaddi mill-proċess tal-irranġar, għax huma lajn jagħtu kasasu l-estetika. Ekku, ġifri l-estetika hija importanti ħafna għalihom, ġifri ma morġ f'post wieħed anke forsi naf restaurant żgħir tal-familja li ma kienx kollox kif suppost. Din ħaġa illi li tolqotni bħala Malti Mediterranju illi sifirt anke fil-Mediterran u anke mhux fil-Mediterran fl-Ewropa, jiġifieri kemm jieħdu ħsieb l-irranġar, l-estetika u li inti ma tgħidx bihom kemm nixtieq nitalmu ħafna l-Maltin minna din.
Jinkwetaw
li jitkaża bik. U mhux għaliex ħajaqlaħħa mingħand il-boss tiegħu jew ħajaqlaħ għax inti qed tgħid bih, inti ħsibt għax u għet iħossu. Imkabbar u iħossu illi orgoljus da, illi u ġappuniż, illi u ġappuniż. U ma jistax ħikar tinsiex illi jien darba rajt ktieb, nsejt bħalistax jismu, illi jgħidlek, Westerners have a culture of guilt. Orientals, especially Japanese, have a culture of shame. Iġifiri aħna inħossuna guilt imma xorta nagħmlu, u ma jagħmluhiex, aħna inħossuhom denigrati.
Aħna midin bad. Aħna dejjem ir-reliġjonijiet tal-punent dejjem hemm tefgħuna, aħna dejjem midin bidu morru erru.
Msikken aħna u kważi jaħfilna l-mulej.
U huma jistħu l-ħin kollu.
Huma jistħu, huma bekk jagħmlu fil-.
Għalhekk jidhrum gerxin xi kultant konfronti tagħna.
L-ar ħaġa tistagħmilhom meta jiġu ħafna studenti Ġappuniżi hawn Malta u tiżdiedu. U anke nies jaħdmu għaw Malta, għaw Ġappuniżi u nies miż-żewġin Maltin. Għaw diversi, għaw diversi. Jiġifieri hemm u aktar ma l-aħħar ħaġa tista' tagħmilhom huwa li meta jiġu dawn l-istudenti titfaħħhom ġo klassi fejn titfaħħhom ma' Ewropej pereżempju li xi ftit bl-Ingliż jafu li huma loud iktar. U l-aħħar ħaġa tista' tagħmel teacher u pereżempju żgur u anke Skandinavi u Tedeski ġifieri meta jkunu hawnhekk. Ma jekk ikunu qed jitgħallmu l-Ingliż hawnhekk u t-teacher jgħidlu jew jgħidilha lil dik il-persuna inti għajdli xi ħaġa, l-aħħar ħaġa li tista' taqa' d-dinja kollha fuqhom.
Marret l-edukazzjoni kollha.
Mhumiex kapaċi jagħmluha quddiem ħadd ieħor, mhumiex kapaċi jaqgħu ċajt quddiem ħadd ieħor. U forsi bekk jidhru sekk kien
kirxin. Riskju ħanajdu hekk li jippruvaw jew jafuha.
Jew ma jafuwix.
Jew jafuwix, jew jafuwix, jew jafuwix.
M'hemmx mezzi termini.
Disciplinati.
Disciplinati. Però hija parti tal-kultura, ġifieri mhux biss, għax mbagħad inti tibda tieħu l-pressjoni minn barra hekk jidhru, ma fir-realtà mhumiex hekk, ġifieri mhumiex daqshekk id-disciplinati u mbagħad daqskemm nagħmlu
maħna. Mhux boruzi li jgħuk.
Le, ġifieri speċjalment ġo Tokyo, mhux jiena mort Osaka, mort Nara, mort Kyoto, mort Himeji, ġifri dort
sit imma dejjem
fil-Kansai area qajt imma fil-Kansai area. Però in-nies ta' Tokyo ġifri li jien qajt ma' nista' Tokyo tal-kapitali huma fir-realtà nies li ġejjin minn diversi postijiet oħrajn.
Miġbura bħal ma jiġri fil-bliet ewlenin.
Fil-bliet kosmopolitani u x'hekk. Allura mhux ikollhom kulturi
naqsu mid-gerrix tagħhom.
Naqsu mid-gerrix tagħhom u allura jafu jgawdu ma kultant imorru fl-estremi, ġifri l-Ġappuniżi mbagħad huwa pajjiż tal-estremi. Jiġifieri irnexxielhom li jiena allura l-westerner jaraf ħaġa vera stramba din. Li għandek is-super teknoloġija bl-air conditioners anka ġo triq.
Giappone.
E ġifiri Giappone,
ġifiri è degnato l'aria condizionata.
Ġo tre.
Le tre o quattro.
Le tre. E ġifiri, f'ċertu, jo u f'ċertu
underground.
Għandu mu għali ħafna. Id-dawlu l-ilma u għali ħafna l-Ġappone, ġifiri. Però jifiru ħalsu ħax il-pagġi taħħom u ma xie sid darbit, jo erba darbit iktar minn tana. Imma apparti din, ġifiri, apparti il-lussu li jisipu teknoloġija, ġifiri, kumdita, il-legol. Però fil-realtà, umbat, baqgħu ftit tradizzjonali, ġifiri, per eżempju, anki l-iktar Ġappuniż sakemm ma jkunx ħafna westernized, imma u l-iktar wieħed teknoloġiku u l-iktar wieħed senjur, ħaj jippreferi pereżempju li joħodlok is-sushi u s-sashimi pereżempju.
Jibqa' marbut ma' kċina tiegħu, ma' drawwiet tiegħu.
U forsi ma joħroġ bil-kimono barra, eħe, però f'dik il-
Di oħra tal-kimono, x'naqdu wanaqra. Il-kimono, l-gejxa. Gejxa llum saret sinonima fil-punent ma nafx aħna.
Jiena rajt waħda ħelwa ħafna.
Imma l-gejxa issa dik li qegħdem biex tikkomodak ukoll.
Hija host.
Ta' dik fil-bżonnijiet kollha.
Ija hostess, gejsa miex prostituta, ija hostess, issa bħal daw il-hostess tradizjonali, she's an entertainer, fisser gejsa, iġveri,
tatik pjaċi,
iġveri art doer, bazikament, għax jiet tkun taf, kif titkellem, kif itferratte, u hemm ċerimonja tatte li tuħu satejn, ok, kif iddo xima sen, iġifiri jem ħafna affarijiet, ok? Naturalment, un bat kull gejxa u s-sabaqa vera ftit minnom, u ftit li jem ftit minnom li huma ħelwin, u jen inserta għajt ma wahda vera sabiħa, iġifiri, features taħħa anka minn ġol makeup, heavy makeup, sajt minn li huma sbiħ.
Bejk tipu furketta l-lum etizur il-bot, il-Ġappun. U maħna għanna l-avukat Alan Xwireb, li kemm il-darba marem u anki fl-istess ħin għex mill-qrib ħafna mal-Ġappuniżi. Nisimgħu ovvjament mużika Ġappuniża wkoll matul il-programm, imma taħlita ħelwa anki ta' momenti li nsemmu li għandhom xi jaqsmu wkoll jew għall-inqas tkellmu n-nies tal-punent fuq il-Ġappun.
Naturalment, un bat kull gejxa ke si rispetti biex najtek, għanda danna, jiġifri l-lord taħħa. Li da, bazikament, għal-menu flantike kienet, ikkun jisu il-
Mux iħaddi,
mux iħaddi, le, tkun tijaw biss. No, ikkun esklusivament tijaw. Esklusivament tijaw.
Kwasi proprietarju.
Kwasi proprietarju.
Imma mux zewġa.
Imma mux zewġa, le. U probablement ikkun miż-żewġ.
Aha.
99% jista' ma jkunx.
Il-famuża mistress li kien ikollhom ir-rejiet l-antiqa il-Franċiżi.
Imma jista' jkun qatt ma jsir hemm qatt ma jkun hemm relazzjoni intima fiżika. Però fl-antik.
Ma qegħdin biex taqdih.
Iva. Le, qegħdin biex tintertejnjah. Ġifri hekk ġab
il-bib.
Ekku, u jħallas għalija u jħallas il-belli liri. Però bħal gejxa jeżistu entertainers oħrajn. Kemm nisa u kemm irġiel? Ġifieri l-irġiel għan-nisa. U n-nisa għall-irġiel biex niftehmu. Ġo hostess bar jgħidulu. Ġifieri, u tħallas biex għalina din hija xi ħaġa li jiena pereżempju aqqas biss biex nara ma mort.
Għax nassoċjawha mal-briedi.
Ja, li xira ngħidu hekk. Każomaj ħallsuni biex nettertejni, mhux ħallas jiena biex jiġi
ettertejn. Le, u aħna nassoċjawha mal-briedi. Aħna meta xi ħadd jiġi biex jitgost, tidħol ġo burdello si prostituta.
M'għandix bżonn inħallas biex xi ħadd tifferra li l-inbit jiena u joqgħod jgħid li ċajt joqgħod jitkellem miegħi. Ġifieri il-Western qatt ma jista' jifhem.
Imma aspett soċjali qawwi fih.
Iva, le, soċjali, ġifieri kważi kulħadd imur. Ġifiri.
U xie għajdu minn ikun jek għadna?
Lele,
il-gejxa.
Host, jow hostess jgħidu l-om, ma jgħidu l-om.
Il-gejxa. Ġifiri ma jgħidu l-raġeli fit-teġ.
Host, jgħidu l-om. Le, danna huwa. Danna huwa l-lord taħħa. Il-lord taħħa, ġifiri jkun xtra, bażikament, u jħallas prezz. Naturalment, fl-antiku, issa ma nafx hekk għadix issir ħafna aktar, kienu anki għax il-gejxa kienet tkun verġni. Ġifieri kienet tkun immakulata.
Għalek ma tiżewġiex di żgur.
U kienu dejn biddu rajni anke f'Memoirs of a Geisha rajni għall-issir, ma di vera kienet issir, ġifieri. Li be jirkantawa, ġifieri.
Min joħodha l-ewwel.
Min joħodha l-ewwel. U għandha valur ikbar naturalment. U naħseb li l-lum għadha ssir u jiena nsertajt kont Gion fejn inġibed Memoirs of a Geisha, mhux fil-fatt inġibed ġol Amerika u bnewh Gion. Imma fir-realtà ġibdu partijiet ukoll
li jirrappreżenta hemm.
U kien jirrappreżenta hemmhekk. U Gion rajt irnexxieli nara dil gejxa li kienet maġla ħafna naturalment imma rnexxieli nara u vera inkantatni.
Menti ma kontx danna.
Jiena ma kontx danna, imma kont assuret indannat kont. Lela, ma kont xejn fir-realtà, sempliċement rajt għaddejja.
Se naqleb ftit, minħabba li l-ħin ma jippermettix.
U hemm ħafna xi tajt.
U hemm ħafna xi tajt. Thank you. il-Ġappuniżi forsi minħabba l-gwerer, forsi minħabba s-samuraj, forsi minħabba il-fatt li tantu ma mkabrin li da kif għalli li tjoqtol l-un nifsu, kamakaze. Ġifiri, għandhom ħafna militarizmu imma donnu ispirat minn daw il-kung fu, daw il-tradizjoni jitkolla u il-xismu għaw il-meditazzjoni. Daw għandhom il-ċikong jien nuzaħħafna per eżempju biex nserraħ dari u biex nserraħ il-muskoli tiegħi għal-muli u koll il-ċiniżi daw mal-Ġappun jaqsmu magħhom. Hom bagħad huma Buddhisti fil-maġġor parti.
Jew Xinto, jiena mort Buddhist mort tempju Xintoista, mort Buddhisti wkoll anti
l-Buddhisti wkoll. Eżatt, jew Xinto. Mela hekk nieħdu dal-sfond kollu dis-sodda kollha li għandhom storika, sewwa sal-aħħar gwerra li għaddi żgur, insibu li mbagħad aħna għandna dehra tagħhom kattivi. Ibsin, rigidi, blaħnina ħafna drabi, li huma tant stretti li jisom għandhom xi emozzjonijiet daw, inti li mort witxin wix magħhom ġej
għandhom emozzjonijiet.
Li ma hija żbaljati aħna l-kollu.
Le, għaliex huma tittamel differenza bej naturalment hemm fl-isfond kif semmejta jeb inti minħabba l-kultura hu. Xi apparti mill-kultura daqs kemm jiena ma nistax ninferet qatt mill-kultura tiegħi Mediterranja u allura minn forsi iktar relax għandna n-nar fid-dem passjonali ħafna. Però dan tiħor ma jistgħux huma jinfirdu mill-fatt li huma Buddhisti allura meditattivi di natura, mill-fatt li huma Xinto allura il-reliġjon Xinto hija aktar imbażata fuq l-antenati, kemm importanti tradizzjonijiet allura, ħares lura, okej, biex timxi l qudiem speċi.
Il-memorja tal-futur.
Il-memorja, ekku ġieri memorja kulturali tagħhom hi dik li semmej tajjeb inti li ġej anke mis-samuraj dawn nies li jissagrifikaw ruhom l-Amerikani tefgħu bomba nukleari befgħu tnejn, anzi bombi nukleari, biex jevitaw casual. Tislom infuso. Għax kienu jafu li kull tifel xi humara kif imissu il-bajja, kwalinkwe bajja li attakkaw ġol mainland tal-Ġappun, ħajsibu oppożizzjoni li ħatħallilhom iktar mejtin huma milli sal-mowt.
Għandhom kien ħajġib
sal-mowt, da diżunur jekk inti
ħalli
min jirbaħ lek u fil-fatt ħafna Ġappuniżi mietu b'dak il-mod, ġifieri setgħu salvaw. Okay. Ġifieri din il-memorja kulturali qiegħda hemmhekk naturalment, imma mbagħad għandhom emozzjonijiet huma passjonali wkoll, huma ħafna passjonali. Ġifieri jsofru, jibatu, jibku, jitqu, jafu jiddevertu, jixorbu.
Jikbu tajjeb nafu anke awturi Ġappuniżi llu jeżiru popolari fil-lingwa anki maqlubin għall-Ingliż.
Poeżija, pereżempju, tagħhom għalkemm jiena nifhem ftit Ġappuniż imma ma naqraħx il-Ġappuniż naturalment. Però huma artistiċi ħafna, pereżempju, ġifri jesprimu l-arti tagħhom anke fil-kaligrafija, anke f'din iċ-ċerimonja tat-te.
Illum insemmu l-kartuns ukoll.
Il-kartuns, il-manga, ġifieri f'kollox. Però nerġa' ngħidlek huwa pajjiż ta' kuntrasti u ta' konflitti, ġifieri.
U kuntrasti estremi, insomma.
Estremi ħafna. Ġifri bejn il-meditazzjoni, mill-kisa ħasħun mill-ewwel, ġifri m'hemmx vija di mezzo.
Aħna
kważi aħna dejjem aħna tiepidi, jiġri aħna dejjem u mbagħad ħalli mmorru naqra iktar nisħnu, ma nikksu qatt. Le
ma tantx nisħnu.
Nisħnu każommaj.
Fil-fatt meta jiksaħ hawnhekk it-temp Malta paniku.
Ew żgur, żgur. Daw jieklu ġifieri kif qed ngħidlek ġifri anke jieklu l-iklajja għandha ċertu ritwal. Ġifieri anke l-ikla ta' kuljum, jiena kilt kuljum Ġappuniż, ġifieri għal iktar minn sena. Qed tifhem, ġifieri.
U ma tixbax.
U ma tixbax. Hemm
il-varjetà.
Le, tixba ġifieri timtela jew
kif.
Imma ma tixbax hemm il-varjetà jiklu pereżempju qatt ma kont immaġina jien ħan ikol grunge. Grunge fih daqs nofs il-mejda.
Le,
dawk il-Vjetnam.
Le,
u lilu Vjetnam ma jiklux.
Le,
kif tajdilhom jek tkun tiklu trip jidu dawk l-oħrajn ili jiklu li jiena ma tiklux.
L-Olanda mimlija bi.
Jiena ma tiġobniex.
Kiltu anka
jiena. Jiena ma tiġobniex. Imma preżempju jien is-sushi u s-sashimi, speċjalment is-sashimi.
Jiena
kellna flimkien. Ġifieri tassew ħaġa tajba.
L-aħħar punt għax ma baqgħniex ħin huwa għax tiddaħħal ħafna f'dan il-programm bħal vojaġ. L-aħħar punt huwa tmuru tiġi. Il-Ġappun jgħidu lek mamma mija da fejn titla' x-xemx in-naħa l-oħra tad-dinja. Li mileħ fi frotta biex tmuru tiġi.
The Rising Sun, no, the land of the rising sun. Jiena mort via Frankfurt u naturalment minn hawnhekk għal Frankfurt kelli noqgħod ġurnata Frankfurt u mbagħad kelli xi 12-il sija vjaġġ. Min ma jirriċu għot jistenna, ġifri minn Frankfurt, naxin sija vjaċ ininterrott.
Fuq l-aeroplan.
Fuq l-aeroplan, ok? Pero mbagħad vaja Dubai, Umbat.
Min isfel.
Iva, min isfel. Jieħu isu l-istess, forsi għaxar sijat coming back għal xie kambjument zaħirta rotta jieħu inqas. Imma going there jieħu l-istess. Biss għandek ininterrott, ġifin inti tiqafti Dubai.
Mux tibqa għaddej dritt.
Le, le, ininterrott, ġifiri, tiqafti Dubai, pero ma taqamilx lejl, ġifiri, taqamil, tistenn naftitu, mbatt titlitla. Itnejn huma taf.
Komdi, imma.
Komdi, pero itnejn huma taf,
ġifiri. U għandak il-leg u kollu.
Iva, le, ġifiri, itnejn ħajajajuk, ġifiri, ma rridx noqgħod nagħmilha dan, pero jiena l-inħobb nivvjaġġa. U valla pena ħafna, jgħar minn tmur kwalinkwe post ieħor.
Mela, hemmhekk kont qed nisimgħu l-avukat Alan Xwieb li tana rakkont verament sabiħ intimu u anke ħaj spontanju tal-ħajja li jgħix mal-Ġappuniżi u l-Ġappun u fuq ħafna aspetti oħra li tagħmel jogħġobkom. U sakemm nerġgħu min jaf li tkellmu fuq il-Ġappun xi darba xi sensiela oħra hawnhekk f'dak dana il-Radio Campus FM lil-għala ngħidulu ma tagħniet. Ma nistax ma nitkellimx dwar il-gwerra meta wieħed jitkellem fuq il-Ġappun, ġbira, għaliex kulħadd jiftakar Pearl Harbor u kulħadd jiftakar l-attakk il-kbir li għamlu il-Ġappuniżi ġbira f'Diċembru 1942 jidhirli u dan kien ħasad ħafna lill-Amerikani għax kien fi żmien kien studjat biex fi żmien li l-Amerika kienet qed taħseb li qed tasal fiftejim President ta' Amerika, il-Presidenza tal-Amerika, l-Uffiċċju ta' Washington kien qed jaħseb li wasal f'xi forma ta' ftehim mal-Ġappuniżi u daw il-Ġappuniżi kienu qed jilagħbuh. Għaliex imbagħad taw attakk l-ewwel attakk barrani fuq art Amerikana meta Hawaii kienu Pearl Harbor attakkaw bl-aħrax ħażluhom. Erduhom qabel maċċa ilqu minn postom u nistgħu ngħidu li kienet daqqa ta' ħarta kbira lill-sforzi tal-alleati proprju qabel ma l-Amerika nifisha kienet tifforma parti sħiħa u attiva mal-alleati fil-gwerra li għaddiet. Dan huwa żmien li l-Ġappun der ikraħ ferm, id-dnubiet tiegħu pattihom għax naħseb ma kienx hawn indiema. Ikbar jekk kienet indiema naħseb iktar kienet penitenza, penitenza ikbar minn Hiroshima, u ġvera kulħadd jiftakar li fil-gwerra fl-1945 imbagħad il-gwerra inqatat darba għal dejjem żgur mid-dinja meta mietu dawk in-nies kollha inkluż anki ċivili ħafna innoċenti u ħafna ġew korruti u l-art ġiet rovinata meta Hiroshima u Nagasaki sofrew fidej l-alleati fidej l-Amerikani il-bomba atomika. U għalhekk neġa' ngħid il-penitenza forsi kienet ikbar mid-dnub hawnhekk palma llum nitkellmu fuq l-Iżrael u l-Libanu u l-Hezbollah, ġifieri l-istorja tirrepeti ruha ħafna drabi, imma żgur qatat id-dinja darba għal dejjem. Il-Ġappun qas għandu rekord tajba fil-gwerra, għandu rekord li tiġi parallel ħafna, parallela ħafna man-Nazi, għal dik li hija ħruxija, għal dik li hija kefrija, kien hemm ħafna priġunieri li mill-alleati, Ingliżi, Amerikani, anki Maltin. Jiena fil-karriera tiegħi fix-xandi intervistajt persuna illum nieqsa fenek jidirli l-kunjom tiegħu li kien priġunier hemmhekk fil-gwerra. Baqa hemm kellu relazzjonijiet mill-qrib ħafna mal-Ġappuniżi bħalma ġaraw ħafna Amerikani u għaw niftakar f'Madame Butterfly ġvera li l-famuża opera li qed nisimgħu anki l-leħen ta' Maria Callas fl-isfond li tfakkarna f'dina l-opera u allura xi ftit jowis u ġvera nistgħu ngħidu li hija xi ħaġa li ġrat lil kulħadd anki lil Maltin jekk ma konniex naħsbu hekk. il-rekord li kellhom il-Ġappuniżi, il-taħruxija, krudeltà, dawk il-bnedmin kesħin maqtuwajn għal kollox mill-emozzjoni ta' kull bniedem fil-iktar momenti koroħ tiegħu meta jkun maqbud priġunier, The Bridge on the River Kwai u films saru biżibilju. Dawn il-records għadhom jiġru wara l-Ġappuniżi bħalma l-Nazi u ġvera dal-aħħar kellna l-Gunter Gass ukoll li nkixef minħabba il-kustjoni tal-gwerra, awtur rispettat li kien il-premju Nobel ġol-Germania fl-aħħar jammetti meta jixjeħ li huwa kien attiv l-SS, naħseb kulħadd segwiha f'daħbarijiet dawn il-ġranet ta' wissu, imma ubat mill-banda l-oħra. Wieħed irid jara li l-Ġappuniżi qed isofru dal-aħħar propju fl-aħħar ġranet ta' Awwissu wkoll kellhom protesti qawwija meta l-Prim Ministru żar xi nies li mietu fil-gwerra, xi soldati, xi militar li mietu Ġappuniżi li mietu fil-gwerra u daw kienu r-rovina taċ-Ċiniżi u għalhekk il-gvern Ċiniż ipprotesta bl-ikraħ. Jiġru spiss daw u meta ngħidu Ċiniżi dan ifisser u naħseb waħedkom ukoll titebbu minnha forsi m'huwiex daqshekk mitħla tal-annali tal-gwerra. Li ma kienux biss il-punent, l-allejati li Malta kienet parti minnum, fiħdanum, imma kienu ukoll nies fil-vant li huma pal Ċina, ġviri il-Ġappuniżi, ma kellhom ħnina għalħadd, il-Korea, daw ma batew ħafna u naħseb kienu fost l-ewwel li sofrew minħabba l-avvanzi qawwija li kienu jagħmlu il-propju il-Ġappuniżi biex jakkustaw l-ambizzjoni tagħhom imperi kbar bħalma kellu l-ambizzjoni Hitler. Tajjeb wieħed ukoll jgħid li wara l-gwerra l-imperatur kien ħalef li ma jagħtix ġieħ lil dawk li mietu fil-gwerra minnaħa tal-Ġappun minħabba dina li jiġi imbarazzat ma' dawk il-vittmi, imma mill-jidher il-Prim Ministru dal-aħħar Ġappuniż kellu idejat oħra u ta' dan ovvjament isofri l-konsegwenzi wkoll. Waħda mill-affarijiet li nagħmlu dejjem f'dan il-programm kull meta nista' huwa li nagħtu titwila lejn ktieb. Bejn ktieb u furketta fl-intervista smajna diversi tarifiet ma' Alan u għalhekk nixtieq qabel nħallikom insemmi ktieb ta' awtur favorit kbir tiegħi għandu diversi kotba tiegħu, titli tiegħu u l-kitba tiegħu jintogħġobni għaliex jien li ma naqrax fiction. Allura għandek l-istorja u dejjem qed jagħti l-istorja u meta jagħti l-istorja ma jagħtiha b'mod li issir ħajja, li issir karattru, li issir sensiela kullana niżġa ta' plot li jiżviluppa u mhux sempliċement ta' rastejjer storja dik li hija history ġifieri ta' dati biss mingħajr ma hemm il-gost li jinti tgħixha. Dana huwa il-famuż Giles Milton, nittama li għaw minn semba bieħ u anke forsi qara xi xogħol tiegħu, Nathaniel's Nutmeg huwa wieħed mis-suċċessi tiegħu, Big Chief Elizabeth huwa suċċessi ieħor tiegħu, jiena npoġġi quddiem net White Gold huwa suċċess ta' xi sentejn ilu li jirrakkonta l-istorja tal-Marokk meta kienet fl-aqwa tagħha fi żmien l-Imperu Ottoman u allura kienet iddaħħal skjavi miljuni kważi meta tot is-snin kollha l-mijiet ta' snin kollha li jgħidu skjavi bojot mill-Ewropa saħansitra minn Newfoundland ġifieri taqsam anke l-Atlantiku kienu jmorru jattakkaw ixtut. U jisirqu n-nies sħaħ, fil-laġġi sħaħ, tana fuq Malta bżejjed għaliex Malta kienet viċin il-barbarija u ġvera l-art tal-berberi, il-berbers u ġvera li għadhom sallum jagħtu naqra nkwiet ukoll ir-re tal-Marokk. Mill-banda l-oħra, Giles Milton biex imorru fuq il-Ġappun għandu dan ukoll dina dan niktieb sabiħ minn ħobb il-ħajja u l-istejjer Ġappuniżi u dwar il-Ġappun, Samurai William, The Adventurer Who Unlocked Japan. U dana fl-1611 nistgħu ngħidu li kien hemm kbira ġewwa Londra meta dawk il-merkanti kollha li kienu jmorru iboħrum għad-dinja kollha biex jiskopru iktar mill-iskopra Kolombu u jippruvaw joħolqu l-kummerċ l-Imperu Ingliż beda jikber u allura bdew imorru jfittxu l-spices, il-ħwawar marru fil-Vant, ifittxu fil-Gżejjer, in-naħa tal-Indja u in-naħa l-oħra tagħha, eċetera, il-Ċina u kullum kien, l-Awstralja u kullum kien, imma il-Ġappun irċivew ittra Londra fl-1611 minn ċertu William Adams. U dana kitbilhom minn jaf kien kienu l-ebata, kitbilhom ittra li jgħidulhom li hija f'parti biex magħrufa tal-Ġappun li uqiegħed fiha qed jgħix hemmhekk kien ġi itturfnat hemmhekk meta x-xini tiegħu spiċċa n-nawfraga ruħu il dik in-naħa imma għallhom jekk tistgħu tagħmlu xi ħaġa u tkunu tafu bija u tistgħu tiġu law jiena nieħu gost. U l-Ingliżi kienu organizzaw ruhom, kienu organizzati ferm l-Ingliżi f'dak iż-żmien kummerċjalment ukoll u organizzaw seba' avventuriera kbar li jmorru ifittxuh. L-istorja hija kollha talli meta jmorru ifittxuh isibuh u anki kif huwa sal hemm qabel kollox l-ewwel darba. Imma interessanti wkoll li wieħed isib li dawn meta marru hemmhekk intebħu li dal-bniedem tant kien integra ruħu mal-kultura Ġappuniża, mad-dinja Ġappuniża tar-Ross jekk tridu nsemmu li wara kollox sabuh samuraj. U allura il-ktieb fil-fatt Giles Milton, l-istoriku riċerkatur kittieb li qed itina dan ix-xogħol, semmih samuraj William. Nitbissem nitkellem fuq l-istejjer tiegħu għaliex propju dan l-awtur Giles Milton huwa bniedem li kapaċi joħloqlok l-istorja jagħmilha ħajja għandu ktieb ieħor interessanti The Riddle and the Knight, Kavallir. Li quasi quasi xogħlu issa sar imur jirriċerka fil-libreriji jieħu perjodu fil-perjodu jsib karattru u l-karattru itih il-ħajja. U din hija il-ħajja li Giles Milton nirrakkomanda ħafna dan iktib Samurai William u l-kotba kollha tiegħu huwa xi ħaġa li naħseb minn ħobb l-avventura u ma jingustax il-fiction ħafna jien bħali jiġifieri jiena ma nipprova ma naqrax fiction għax so ma jħajjarnix dan huwa tip ta' ktieb, tip ta' awtur nerġa' ngħid Giles Milton li ma għandkomx timmissjawha. U hemmhekk għadda malaj vojaġi ieħor din id-darba l-vojaġġ ħadna l-bot, il-vant imbiet, morna l-Ġappun u ġejna lura. U għalhekk l-istedina minn naħa tiegħi ċar xwieraq hija għal-pallunt minn tiegħi fl-istess ħin vojaġ ieħor pajjiż ieħor.